Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo beri selamat kepada Perdana Menteri baru Australia, Anthony Albanese. Anthony Albanese resmi dilantik jadi Perdana Menteri Australia. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri baru Australia, Anthony Albanese, yang baru saja disumpah hari Senin 23 Mei. Presiden Joko Widodo melalui jejaring sosialnya Senin berharap dapat bekerja sama dengan Albanese dengan memajukan kerjasama strategis komprehensif, termasuk implementasi konkret Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement, IACPA. Selain itu, Presiden Joko Widodo turut berterima kasih dengan mantan Perdana Menteri Australia Scott Morrison atas kerjasama selama ini dengan Indonesia dan dedikasinya mengembangkan relasi Indonesia-Australia. Berita selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengajak para pelaku usaha memaksimalkan peluang ekspor yang kian terbuka. Selain makin diminati di pasar global, produk perikanan Indonesia bisa menikmati tarif 0% ke berbagai negara di dunia. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Artarti Widiyarti Senin 23 Mei mengatakan, Indonesia telah menyelesaikan dan meratifikasi perjanjian perdagangan dengan beberapa negara, antara lain Indonesia European Free Trade Association EFTA, Comprehensive Economic Partnership Agreement IACPA. Dengan adanya perjanjian dagang tersebut, diharapkan peluang akses pasar produk perikanan semakin terbuka, mengingat hambatan tarif semakin menurun, bahkan dihapuskan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chief Executive Officer CEO Qualcomm Cristiano Amon di Qualcomm House Davos, Swiss, Minggu 22 Mei untuk membahas perkembangan dan potensi digitalisasi di Indonesia. Digitalisasi di Indonesia sudah berkembang pesat dimulai sejak berkembangnya globalisasi, serta didorong oleh dampak pandemi COVID-19 yang turut mempercepat proses transformasi digital. Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di Jakarta Senin mengatakan, dengan transformasi sejumlah regulasi investasi Qualcomm dapat mengembangkan jaringan bisnisnya ke Indonesia, khususnya terkait pengembangan infrastruktur 5G dan sektor digital lainnya di Indonesia. Menurut Airlangga, perbaikan ekonomi pasca pandemi menjadi peluang untuk mentransformasi perekonomian dan berbagai aktivitas sosial ekonomi menuju ekonomi digital. Beralih ke berita luar negeri, pemimpin Partai Buruh Australia Anthony Albanese resmi dilantik menjadi Perdana Menteri baru negara tersebut. Albanese menggantikan Scott Morrison dari Partai Liberal setelah Partai Buruh dipastikan memenangkan pemilu federal yang digelar akhir pekan lalu. Dilansir Reuters, Senin 23 Mei, Albanese resmi dilantik menjadi Perdana Menteri ke-31 Australia oleh Gubernur Jenderal David Hurley dalam seremoni di Canberra pada Senin 23 Mei waktu setempat. Partai Buruh kembali berkuasa di Australia setelah 9 tahun menjadi oposisi pemerintahan. Dalam pernyataannya, Albanese menjanjikan perubahan untuk mengatasi perubahan iklim, biaya hidup yang meningkat, dan ketidaksetaraan. Selanjutnya, berita dari Filipina. Sedikitnya 7 orang tewas setelah kebakaran melanda sebuah kapal feri di perairan Filipina. Lebih dari 100 penumpang berhasil diselamatkan dengan beberapa orang terpaksa melompat ke dalam air saat api berkobar. Dilansir AFP, Senin 23 Mei, otoritas penjaga pantai Filipina dan sejumlah saksi mata mengatakan kapal feri bernama Mercraft 2 yang membawa 124 penumpang itu terbakar pada Senin 23 Mei waktu setempat. Insiden ini terjadi saat kapal feri tengah berlayar dari Pulau Priolo menuju wilayah rel di Provinsi Quezon yang ada di Pulau Luzon, pulau utama di Filipina. Juru bicara penjaga pantai Filipina, Komodor Armando Balilo, mengatakan sedikitnya 7 orang dikonfirmasi tewas dan 120 orang lainnya berhasil diselamatkan. Kami akhiri berita luar negeri dari Tiongkok. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Hak Asasi Manusia HAM, Michelle Bachelet, memulai kunjungan ke Tiongkok pada Senin 23 Mei. Perjalanan pertama oleh pemegang jabatan sejak 2005 ini dilakukan dalam upaya konfirmasi masalah HAM di negara itu. Kantor Bachelet sebelumnya menyatakan, tujuan kunjungannya benar-benar berfokus pada dialog dengan pihak berwenang Tiongkok tentang berbagai masalah HAM domestik, regional, dan global. Selama perjalanan 6 hari mulai 23 hingga 28 Mei, Bachelet akan mengunjungi Kinxiang. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. Pemerintah Rusia menyatakan siap melanjutkan pembicaraan dengan Ukraina. Saat ini proses dialog masih dibekukan atas inisiatif Kiev. Hal tersebut dikatakan asisten Presiden Rusia Vladimir Medinsky dalam wawancara dengan stasiun televisi Belarusia ONT Minggu 22 Mei. Medinsky menekankan Rusia tidak pernah menolak pembicaraan termasuk tingkat atas. Vladimir Putin telah berulang kali menegaskan hal ini. Medinsky menegaskan masalahnya adalah persiapan serius diperlukan untuk pertemuan tingkat tinggi, pertemuan antara presiden. Berita dari Rusia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Beranda diplomasi kali ini mengangkat tema rumah Indonesia dibuka di Paris. Setelah 3 bulan renovasi total rumah Indonesia atau La Maison de l'Indonésie LMDI di Paris, Prancis resmi dibuka Rabu 18 Mei dengan menampilkan warung kopi, toko Indonesia, galeri atau pameran bertema Nusantara. Demikian keterangan LMDI yang dikeluarkan Sabtu 21 Mei lalu. Setelah 2 tahun berdiri dan mempromosikan produk-produk Indonesia di tengah pandemi di berbagai pameran di Prancis, Rumah Indonesia akhirnya memiliki gedung sendiri secara permanen untuk bisa dilakukan kegiatan promosi produk-produk Indonesia secara maksimal. Gedung tersebut didekorasi dengan nuansa Indonesia yang dikerjakan langsung oleh artis-artis berbakat dari Indonesia yang tinggal di Prancis. Ada peta kopi Nusantara yang diukir di atas kayu yang menunjukkan daerah-daerah penghasil kopi di Indonesia. Ada juga 3 burung besar khas Indonesia yang dibuat dari kayu dan lukisan mural sebesar 2x3 meter terpasang di dinding yang berwarna-warni menampilkan budaya, tradisi, flora, dan fauna Indonesia. Di Rumah Indonesia LMDI akan dijual biji-biji kopi Indonesia dalam bentuk grosiran dan tanpa limbah, serta pengunjung bisa mengambil sendiri. Terdapat pula etalase produk-produk UMKM Indonesia dari bumbu-bumbu rempah, jamu, tepung-tepung alami, kecap kelapa, coklat Indonesia, moringa, teh Indonesia, dan masih banyak lagi. Di Rumah Indonesia juga tersedia Visitors Corner atau Visit Indonesia Tourism Office. Di sana tersedia brosur dan peta daerah-daerah wisata Indonesia yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Rumah Indonesia juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti loka karya, seni, pameran foto, toko swalayan kecil, dan program-program lainnya untuk mempromosikan pariwisata dan produk-produk Indonesia di Prancis. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 23 Mei 1906, Wright bersaudara menerima hak paten pesawat terbang. Wright bersaudara yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright adalah pencipta desain dan rancangan pesawat terbang pertama yang menggunakan mesin. Tepat pada 23 Mei 1906, mereka mendapat hak paten Amerika Serikat untuk mesin terbang buatan mereka, yaitu mesin atau kendaraan apapun yang mampu terbang di atmosfer. Beralih ke 23 Mei, Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia. Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia diperingati setiap tanggal 23 Mei. Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia pertama kali dicetuskan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat American Turtles Rescue pada tahun 1990 dan pertama kali diperingati pada tahun 2000. Peringatan ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia terhadap keberadaan kura-kura dan penyu, serta meningkatkan pengetahuan dan menghormati eksistensi penyu dan kura-kura. Peringatan ini mendorong semua pihak di seluruh dunia untuk membantu kura-kura dan penyu yang terancam punah untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 Mei 2015. Matematikawan dunia John Forbes Nash Jr. meninggal. John Forbes Nash Jr. adalah matematikawan Amerika Serikat. Karya-karyanya di bidang teori permainan geometri diferensial dan persamaan diferensial parsial telah membuka jalan bagi ilmuwan untuk mempelajari faktor-faktor yang mengatur kemungkinan dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Teori-teorinya digunakan dalam bidang ekonomi, komputer, biologi evolusioner, kecerdasan buatan, akuntansi, politik, dan militer. Menjelang akhir hayatnya, ia menjabat sebagai matematikawan peneliti senior di Universitas Princeton. Ia juga dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi bersama pakar teori permainan Reinhard Selten dan John Hersenyi pada tahun 1994. Tahun 2015, ia dianugerahi hadiah Ebel bersama Louis Nirenberg atas penelitiannya mengenai persamaan diferensial parsial nonlinier. John Forbes Nash meninggal dunia pada 23 Mei 2015. Sekian hari ini dalam sejarah.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku. Voice of Indonesia.
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bekerjasama dengan Norwegian Agency for Development Cooperation atau NORAD dalam Program Laut untuk Pembangunan atau Ocean for Development Program. Penandatanganan kerjasama dalam bentuk Technical Agreement atau pengaturan teknis dilakukan oleh pihak KKP dan NORAD di Oslo, Norwegia pada 19 Mei 2022. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP, Victor Gustav Mandopo dalam siaran pers Kamis lalu mengatakan, Indonesia dan Norwegia merupakan anggota High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy yang dibentuk atas kesepakatan 14 kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan demikian, kerjasama ini juga merealisasikan pencapaian target yang telah disepakati dalam High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy, yaitu pengembangan neraca sumber daya laut. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Technical Agreement Ocean for Development direncanakan akan berlangsung selama 5 tahun, mulai 2022 hingga 2028, dan difokuskan pada dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, serta manajemen pengetahuan. Pemerintah Norwegia akan mengalokasikan anggaran pendukung sebesar 40 juta crown atau sekitar 60 miliar rupiah selama periode pelaksanaan Technical Agreement. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia Todung Mulya Lubis menyebut baik dicapainya kesepakatan kerjasama antara Indonesia dan Norwegia mengenai Ocean for Development Program. Kerjasama yang mencakup bidang Ocean Account, Marine Spatial Planning, Marine Protected Area, dan Knowledge Management ini diharapkan dapat mendorong dan mengakselerasi pengembangan kerjasama Indonesia-Norwegia di berbagai bidang untuk peningkatan pemulihan ekonomi kedua negara pasca pandemi COVID-19. Dalam kesempatan yang sama, Direktur NORAD Bart Vegar Solhjell mengatakan, kerjasama ini merupakan salah satu wujud komitmen dua negara anggota High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy dalam mengelola laut secara berkelanjutan.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara. Terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Ragu di matamu, haruskah aku beri kartu yang ke 1000 kali? Aku cinta padamu, sungguh aku cinta. Aku
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Pesona Indonesia kali ini dengan judul Air Terjun Kanto Lampo Bali. Air Terjun Kanto Lampo terletak di Banjar Kelot Kangin, Kelurahan Beng, Kabupaten Gianyar, Bali, yang berjarak hanya 30 km dari pusat kota Denpasar. Air Terjun Kanto Lampo walaupun tingginya hanya sekitar 15 meter, tetapi mempunyai penampilan yang cukup unik dan indah. Yang membuat Air Terjun Kanto Lampo ini menjadi istimewa adalah terdapatnya bebatuan hitam yang tersusun secara acak sehingga membentuk undakan. Ini menyebabkan air yang jatuh menghantam undakan berbatuan hitam tersebut tidak menimbulkan suara gemuruh dan menghasilkan cipratan air dari segala sisi sehingga membuat air terjun ini terlihat sangat cantik. Lokasi Air Terjun Kanto Lampo Bali dikelilingi oleh hutan yang sejuk dan pepohonan yang rindang. Selain itu, airnya yang sangat jernih membuat suasana di sini semakin sejuk. Lekukan-lekukan atau undakan yang dibuat oleh tebing Air Terjun Kanto Lampo memang mampu membuat tampilannya menjadi semakin mempesona. Di kolam yang ada di bawah air terjun, Anda dapat mandi dan merasakan langsung cipratan-cipratan yang mengalir dari Air Terjun Kanto Lampo. Setelah bermain air dan mandi, Anda tidak perlu takut kesulitan mencari tempat untuk ganti pakaian, karena di tempat wisata Air Terjun Kanto Lampo ini sudah tersedia fasilitas untuk berganti pakaian. Saat Anda berkunjung ke tempat wisata Air Terjun Kanto Lampo, Anda tidak perlu repot untuk membawa bekal makanan ataupun minuman. Karena di sekitar lokasi Air Terjun Kanto Lampo, sudah banyak terdapat warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman. Sehingga setelah Anda puas bermain air dan mandi, serta telah menjelajah tempat wisata Air Terjun Kanto Lampo sambil menikmati keindahannya, Anda bisa melanjutkan dengan mencicipi kuliner khas Bali dan makanan-makanan ringan yang disediakan di warung-warung di sekitar Air Terjun Kanto Lampo ini. Baiklah, saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa ITS kali ini kembali mengukir prestasi. Kali ini, dua tim mobil hemat energi kebanggaan ITS, Antasena dan Sabu Angin, jadi juara pertama dan ketiga dalam Autonomous Programming Competition 2022, yang merupakan cabang atau sublomba dari Shell Eco Marathon Virtual Program 2022. Mikael Sri Kurnia Raditya Dwi Atmaka, Manager Science Technology Research and Development Division Tim Antasena menjelaskan, timnya mengembangkan jalur lintasan dengan efisiensi terbaik menggunakan algoritma. Dalam kompetisi yang diikuti, tim riset hidrologi ITS dituntut dapat mencapai 15 sasaran yang sudah ditetapkan seefisien mungkin. Ada 4 parameter penilaian efisiensi, yakni konsumsi energi, jarak tempuh, CPU usage, dan waktu tempuh. Sukses membawa nama Indonesia dan ITS pada urutan teratas dalam acara itu, tim Antasena ITS merancang kode algoritma yang kemudian dijalankan melalui simulator kendaraan otonom berupa perangkat lunak terbuka bernama Carla. Satu lagi, tim Sapu Angin ITS juga turut berkompetisi dan meraih posisi ketiga. Menurut Kepala Divisi Electrical Tim Sapu Angin, Bima Darda Alfatra, timnya telah melakukan peningkatan dalam skill pemrograman kepada para anggota Sapu Angin. Tidak hanya itu, pendalaman algoritma yang digunakan telah disesuaikan dan dioptimasi untuk mencapai hasil terbaik. Bima menambahkan, dalam kompetisi ini, tim Sapu Angin ITS juga memberi inovasi dengan memperhatikan faktor lain, seperti konsumsi energi dan strategi bermain juga dikembangkan melalui analisa dan perhitungan yang cukup kompleks.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让争取佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya Suprapto akan putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tandak Lemang yang dinyanyikan oleh Suhardi S. dan Rianti. Lagu Tandak Lemang diciptakan oleh Sanggam. Dalam bahasa Melayu, tandak berarti menari atau tarian. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang ajakan untuk menari bersama. Tak hanya berupa ajakan, lagu ini juga mengandung pesan agar selalu menjaga sopan santun orang Melayu. Baiklah, saudara pendengar, inilah Tandak Lemang oleh Suhardi S. dan Rianti. Selamat mendengarkan. Thank you.
dan lautan mimpi. Irama ini mengiringi alunan rasa inasani menjalin hatiku, hatimu seuntai pakai rapsodi.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sendiri lagi
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Aku sedang bertanya-tanya tentang perasaan kita. Benarkah kita saling mencinta, atau hanya pernah saling cinta? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Bukankah kamu juga merasa dingin mulai menjalari percakapan kita? Pertanyaan kamu sedang apa? Terkesan hanya sebuah formalitas saja. Coba tanyakan lagi pada hatimu, apakah sebaiknya kita putus atau terus kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan? Aku maunya apa? Aku mau kita terus bersama. Coba tanyakan lagi pada hatimu. Sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar hanya sekedar menunda
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email the voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.